Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je nedjelja 11. maj, ovo su najvažnije vijesti i emisije. U Donjeckoj i Luganskoj oblasti počeo referendum o samoopredjeljenju. Kompanija Olega Deripaske, dok je gazdovala podgoričkim kombinatom aluminijuma, poslovala sa gubitkom od 277 miliona eura. Srbija želi u Evropsku uniju, ali neće protiv Rusije, izjavio Ivica Dačić. Predstavnica Austrije Conchita Wurst, pobjednica ovogodišnjeg Eurosonga. U Mostu radio Slobodna Evropa, poštovani slušalci, govorimo o tome da li ima sličnosti između sadašnje krize u Ukrajini i početka rata u Bosni i Hercegovini.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
U Donjeckoj i Luganskoj oblasti danas se održava referendum o samoopredjeljenju, uslovima nastavka operacije kijevskih vlasti protiv proruskih snaga na istoku Ukrajine, javljaju svjetske agencije. U Donjeckoj oblasti pitanje na referendumu je podržavate li akt o samostalnosti Donjecke narodne republike. Odštampano je na ukrajinskom i ruskom, a ispod su odgovori da i ne. Centralnoevropska aluminijumska kompanija je za 7 godina dok je upravljala kombinatom aluminijuma Podgorica poslovala sa gubitkom od oko 277 miliona eura. Prema podacima o poslovanju koje je objavio Dnevnik Dan, SAK je samo prve 2006. godine poslovao pozitivno kada je KAP imao 47 miliona eura profita. Ukupan minus Rusa ipak je manji od 277 miliona zbog potpisivanja ugovora o poravnanju. Lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić rekao je da kao i cijela demokratska javnost priželjkuje da se više nikada ne dogodi beranski scenario. Dovoljno je da vrh DPS-a, dakle Đukanović, Vujanović, Lukšić, Šturanović, Marović, javno obećaju crnogorskoj javnosti da njihova partija neće nezakonitim radnjama pokušavati da krade izbore, kao što je to materijalnim dokazima potvrđeno tokom lokalnih izbora u Beranama, rekao je Lekić na predizbornoj tribini na Žabljaku. Potpredsjednik opštine Budva Ljubomir Filipović podnio je budvanskoj policiji prekršajnu prijavu zbog prijetnje jer se usprotivio prodaji 23 hektara opštinske zemlje u zaleđu Kraljičine plaže. On smatra da je ta prodaja štetna za Budvu i državu i da su upravo zbog njegove odluke o povlačenju saglasnosti na taj posao njegova porodica i on 10 dana izloženi prijetnjama, pišu vijesti. Filipović nije želio da govori o tome komu prijeti, ali je kazao da se ne osjeća ni malo prijatno zbog cijele situacije u kojoj se trenutno nalazi. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da Srbija želi da bude članica Evropske unije i svjesna je svojih obaveza na tom putu na kome se vodi sopstvenim interesima, a ne dvostrukim aršinima. Srbija poštuje pravila Evropske unije, ali neće uvoditi mjere protiv Rusije, našeg tradicionalnog prijatelja, rekao je Dačić. Penzionisani hrvatski general Martin Špegilj, nekadašnji ministar odbrane, a kasnije glavni inspektor hrvatske vojske, umro je u 87. godini. Tokom 80. bio je na čelu hrvatske teritorijalne odbrane, a 85. je preuzeo komandu nad 5. vojnom oblasti Jugoslovenske narodne armije, čije sjedište bilo u Zagrebu. Bio je drugi hrvatski ministar odbrane, a kasnije i zapovjednik zbora Narodne garde.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Pobjednica 59. Eurosonga je predstavnica Austrije Conchita Wurst sa pjesmom Rise Like a Phoenix i osvojenih 290 poena. Austrija je posljednji put pobjedila na Euroviziji davne 1966. godine. Predstavnik Crne Gore Sergej Četković sa pjesmom Moj svijet osvojio je 37 poena i zauzeo 19. mjesto. U Litvaniji su u toku predsjednički izbori na kojima je aktualna predsjednica Dalija Grybauskaitė najveći favorit. Grybauskaitė nije članica nijedne partije, a prema rezultatima posljednjih istraživanja javnog mnijenja ima najveću podršku birača. Južnokorejski parlament otvorit će istragu o brodolomu trajekta koji je ostavio 300 mrtvih ili nestalih, pošto je vlada kritikovana zbog odnosa prema toj velikoj tragediji u kojoj su većina poginulih srednjoškolci, potvrđeno je u Seulu.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dobar dan još jednom, poštovani slušalci. U Mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, govorimo o tome da li ima sličnosti između sadašnje krize u Ukrajini i početka rata u Bosni i Hercegovini. Evo što o tome kažu naši sagovornici: Edina Bečirević, profesorka Fakulteta za sigurnosne studije iz Sarajeva, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta iz Beograda. Sa njima je razgovarao kolega Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome ima li sličnosti između načina na koji je razarana Bosna i Hercegovina 90. godina i sadašnje krize u Ukrajini. Naši sagovornici su Edina Bećirević, profesorica Fakulteta za sigurnosne studije iz Sarajeva, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta iz Beograda. Gospođo Bećirević, vidite li vi sličnosti između onoga što se u Bosni i Hercegovini dešavalo 90. godina i ovoga što se sada dešava u Ukrajini?
Ako gledam recimo samo video snimke i fotografije sada iz prvog Krima, pa sada iz istočne Ukrajine sa maskiranim vojnicima na barikadama, iako ih poredimo sa tim nekim imidžima koje smo vidjeli u prvim danima i kasnije, dakle agresije na Bosnu i Hercegovinu 92. to je nevjerovatna sličnost, to su isti imidži. Putinov i Miloševićev scenario je zapravo vrlo sličan. Putinova interpretacija događaja je da su etnički Rusi ugroženi, da je nova ukrajinska vlada spremna da protjera ruske trupe iz baza u Sevastopolju. Onda naravno, slično kao i u Bosni i Hercegovini, etnički Rusi traže spas od Putina, koji kao i Milošević bosanskim Srbima staje hrabro u njihovu zaštitu. Pojavljuju se prvo navodno misteriozne vojne snage za koje naravno svima jasno da su ruske i lokalna paravojska koja spašava miroljubivi narod. Dakle, prvo smo to vidjeli u Krimu, a sad vidimo da se sličan scenario dešava i u istočnoj Ukrajini. Još jedna sličnost koju sam primijetila također je da je u ukrajinskim pobunjeničkim područjima ugašen signal ukrajinskih televizijskih kanala i zamijenjen signalima ruske televizije. Tako da je to isti scenarij kao i u Bosni i Hercegovini, to je to osvajanje repetitora u svrhu obezbeđivanja televizijskih kanala da bi se nametnula željena propaganda potrebna da se homogenizira narod za političke ciljeve. Mnogo je sličnosti.
Gospodine Korać, vidite li vi sličnosti?
Ja iskreno vidim veću sličnost sa onim što se dešavalo u Hrvatskoj. Znači, ja to vidim kao klasnu balvan revoluciju. Doduše, ovi nemaju balvane, nego imaju one gume stare na tim barikadama, ali je frapantna sličnost sa onim kako je počeo. Dakle, Srbi osvajaju svoja područja, znači to su one krajine, ako sećate, bile su kasnije tri, jeli, istočna, zapadna, Slavonik, Kninska krajina, to je, Krim je sad postoji posebna država, da kažem gubernija, deo danas Ruske federacije, ali u Donjecku i ovim delovima isto neki referendum i tako dalje. A u Bosni i Hercegovini to bi bilo, po mom mišljenju, razvijeni oblik ovoga što se sad zbiva u Ukrajini, i ja im to od srca ne želim, ali se plašim. Jer u Bosni i Hercegovini je to dobilo najkrvoločniji oblik, ne podcenjujući ono što je bilo u Hrvatskoj nimalo. U Bosni i Hercegovini to postao organizovani zločin, proterivanje, etnička čišćenja i crtanja granica. Sad smo na pragu toga u Ukrajini, pre svega naravno u istočnoj Ukrajini, i ja čekam trenutak kada će neko da izađe sa tim mapama da kaže ovo su zapravo ruske. Zanimljivo se, Rusi toga za sad čuvaju. Ovo je Donjeck, to su delovi bliski praktično ruskoj granici, na 100 km tako od ruske granice, ali sve sa dosta većinskim etničkim ruskim stanovništvom. Tako da ima analogija sa Bosnom i Hercegovinom, kako je počelo liči najviše na Hrvatsku, ali da odgovorim isto kao i koleginica, meni isto frapantno neke sličnosti postoje. I ono što mene lično zaprepašćuje, to je da svet to sad mirno i dalje na neki način gleda. Ne kažem da puno možda uradi, to je glavna razlika, Milošević i Putin. To nisu baš iste stvari, s obzirom da Putin ima mnogo veću vojnu moć, pre svega nuklearno, i niko ne bi mogao da mu se suprotstavi. A Milošević je bio samo jedan čovjek koji iskoristio slabosti zapada i neodlučnosti zapada posle pada Berlinskog zida, koja nije ni vidjela šta se zbiva ili bila nezainteresovana Balkanu. Dakle, još jednom, apsolutno vidim sličnosti, pre svega kako je počelo s Hrvatskom, sad nažalost počinje da liči i na Bosnu, znači neki delovi sad će tražiti da se pripoje matici. I isto tako čini mi se da ono što svi sad moramo postaviti pitanje, to je da li je moguće da će u ovoj ogromnoj zemlji, u kojoj ima 45 miliona stanovnika, da li je moguće da će da ponovo dođe do takvog nekog krvoprolića. Ono bi bilo monstruozno zaista u Ukrajini. Jedino što im neku razliku, za jako malo života je za sada izgubljeno, kao da u ovom trenutku ta krvoločnost koju smo imali na Balkanu za sada još između Rusa i Ukrajinaca ni, kao da se negde još, eto, to je neka moja intuicija, kao da još se odmirava i još nisu spremni na tako užasno krvoproliće kao kod nas u Hrvatskoj, pre svega u Bosni.
Gospođo Bečirević, Milošević je pokušao da ostvari ideju svi Srbi u jednoj državi. Ima li toga i kod Putina? Ima li tu koncepta svi Rusi u jednoj državi?
Pa još 2008. postoji ta Medvedevljeva doktrina. Medvedev je tada rekao da je Rusija spremna i da će braniti sve Ruse bez obzira na to gdje se oni nalazili, pa čak i da će agresijom odgovoriti na sve napade na njihove poslovne investicije praktično bilo gdje u svijetu. Očigledno je da Putin ima dosta sličnosti u vezi sa Miloševićem, mislim, svi Srbi u jednoj državi i svi Rusi u jednoj državi, u smislu brige za Ruse van Rusije. Međutim, ja nisam sigurna da će Putin, koji je ipak racionalan, ići toliko daleko, jer to bi izazvalo jedan apsolutni haos na tom postsovjetskom prostoru kada bi Putin pokušao da realizira tu ideju.
Gospodine Korać, vidite li vi kod Putina elemente koncepta svi Rusi u jednoj državi?
Nisam ja sasvim siguran šta Putin hoće, jer kad bi on išao tom logikom, bi trebao pre svega da sad, krene na Kazahstan. Jer je u Kazahstanu, u nekom popisu se, mislim, skoro 30 i nešto posto je reklo da im je ruski materni jezik stanovnika, sad ne znam da li su Rusi, ali to je bio zanimljiv podatak. Isto tako u baltičkim državama, kao što znate, bar jedno od njih ima dosta Rusa koji nisu htjeli da uzmu državljanstvo i dalje imaju rusko državljanstvo. To su inače zemlje danas u Evropskoj uniji i u NATO paktu. Znači, sigurno postoje granice onoga što on hoće. Ali njegova popularnost je jako porasla, to je analogija s Miloševićem. On se pojavio kao zaštitnik sada svih Rusa, jeli? Ne da on da neko ponižava Rusa. Ja mislim da je Putin podvukao crtu, ja govorim sada šta on misli, a ne da se ja s tim slažem, i da on ne želi da se NATO i Evropska unija prošire na Ukrajinu. Oni to izgleda vide kao svoj geostrateški prostor. Oni su inače Ukrajinu zvali, koliko ja znam, Rusi, malo Rusija. Sigurno je jedno da Putin hoće da se pokaže kao zaštitnik svih Rusa, da je stekao veliku popularnost, da je poslao poruku Zapadu, mi smo zemlja koja sada štiti svoje nacionalne interese, i da je, čini mi se na naše oči, to još nije sigurno, ruši se onaj svet koji je uspostavljen padom komunizma. Pokazalo se da Rusija ne prihvata činjenicu da bi Ukrajina možda u jednoj perspektivi krenula ka Europskoj uniji i mogućno i vojnom savezu NATO, mada to je ostalo otvorenim, da li to na uopšte on trutku želi. Tako da se pokazuje da Putin vidi zanimljivu Europsku uniju kao protivno interesima Ruske federacije, što je vrlo neobično. Jer ja sam utisak da je Putin u interesu Evropska mirna, ujedinjena Evropa, koja je inače njegov veliki trgovinski partner i gde on isporučuje ogromne količine energije i gasa. Sve u svemu, ovo je jedna mučna priča koja pokazuje da se zaštita svoga naroda u nekoj drugoj zemlji koristi u stvari kao pretekst uvijek za neke osvajačke ambicije i loše namere, ako mogu tako da kažem, prema susjednoj državi. Ja ovdje još nisam vidio ono što se desilo kod nas, znači masovni zločini, genocid, znači imali smo i genocid u Srebrenici, je li, to je sudska presuda, i nismo imali ove masovne egzoduse, još to nismo vidjeli, i ovo još nije tako strašno kako je bilo kod nas, ali logično je da nas troje ovako razgovaramo ovdje, jer to što mi znamo intimno što se radilo na našoj zemlji je takva strašna opomena da i ja sam malo zapanjen da sami Rusi ne vide kako ova igra može da se završi sa milionima u stvari ljudi koji će izgubiti domove i koji će možda stradati.
Ja bih samo još htjela da dodam da je možda ono rano da predviđamo u kom će smislu i da li će se to pretvoriti u krvavi sukob. Zato što je tek sad zapravo počela stigmatizacija antiruski orijentiranih manjina koja prirodno budi strah da bi te neke buduće autonomne oblasti u eventualnoj federaciji možda mogle proizvesti entitete po uzoru na Republiku Srpsku, koja je apsolutno kreirana na ideji da na tom životnom prostoru nema mjesta za nesrbe. Dakle, na jednoj apsolutnoj homogenizaciji srpskog stanovništva, je li baziranoj na genocidu, etničkom čišćenju i protjerivanju. Jer politička realizacija takvih entiteta, to je ono što smo mogli da vidimo, je teško ostvariva bez masovnog kršenja ljudskih prava, protjerivanja ili genocida, svih onih koji stoje na putu ostvarivanja tog cilja. Međutim, mi također znamo da se ništa od toga ne dešava ni slučajno, ni spontano. I činjenica da mi sad još uvijek na nekom velikom nivou ne vidimo, to sve zavisi od toga kakve Rusija bude imala interese i da li će Rusija poraditi na tome da zaštiti te antiruske orijentirane manjine ili će težiti ka tome da ih se u potpunosti oslobodi.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li ima sličnosti između sadašnje krize u Ukrajini i onoga što se događalo u Bosni i Hercegovini 90. godina. Sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Edina Bećirević, vanredna profesorica Fakulteta za sigurnosne studije u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabek.
Kad govorimo o tome, čini se da je sličnost i u jednom i u drugom slučaju to se traži federalizacija zemlje koja je bila jedinstvena. To smo imali u Bosni i Hercegovini, u krajnjoj liniji Dejtonskim sporazumom na kraju je to urađeno, a vidimo, gospodine Korać, da se to traži u Ukrajini.
Centralno je pitanje ovde koliko daleko su Rusi spremni da idu ako dođe do konflikta. Vidite da se igra stalno ta igra da naših trupa tamo nema. Jako je očigledno da ih ima, ali Putin to izbegava. Milošević je to radio drugačije. On je govorio Srbija nije u ratu i naredio je oficirima JNA koji su rođeni u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj da moraju da odu u vojsku bosanske Srba i tako dalje. Plaćeni su iz Beograda, to je za nas sve znao, Haguje su izneti nepobitni dokazi šta se tu dešavalo. Ali je činjenica da mi danas ne znamo koliko je daleko Putin spreman da ide, ali mi ovde koji smo to sve prošli u bivšoj Jugoslaviji znamo kako je ljudski život jeftin i kako lako to kad krene ubijanje, kako to, kao što koleginica rekla, za sad to još nije tu, ali to kad jedno krene, to kad počnu ti lanci osveta, ti si ubio meni nekoga, onda kad se umešaju oružene trupe druge zemlje, kada te čuvene uniforme se pojave koje niko kobajagi ne zna čije su, kakve su, kao da je običan građan ima automatsko oružje u Ukrajini, ono sigurno zabranjeno kao i kod nas i ne možete ga imati, znači narod im je dao neko iz vojnih fiškova. Znači tu se pokazuje da su oni na jednom pragu, tankom pragu jednog zaista građanskog rata.
Gospođo Bećirević, mislite li vi da je cilj Ukrajini isti kao što je bio u Bosni i Hercegovini, to je podjela zemlje?
Ja mislim da je cilj isti, da je cilj svakako podjela zemlje. Krim je pripojena. Sad za sad, onako kako izgleda, čini se da Putin ide na tu federalizaciju, tako da bi preko tih mnogo republika srpskih Ukrajini mogao praktično da kontrolira jugoistok Ukrajine. Ja bi samo htjela još da dodam, Srbija je uvijek javno tvrdila da nema nikakve veze sa ratom u Bosni i Hercegovini, da se narod pobunio zato što se osjeća ugroženim, ali Rusija, kao što smo vidjeli, eksplicitnija u smislu korištenja svoje vojske. I zato je stvarno pitanje koliko je daleko Putin spreman da ide. Putin je priznao da je ruska vojska bila na Krimu da bi etnički Rusi mogli glasati bez straha. On je išao korak po korak. Prvo su to bile misteriozni vojnici bez vojnih oznaka i tako dalje. Međutim, on, čini mi se, nije odolio da prizna to prisustvo ruske vojske na Krimu, jer mu je upravo ta invazija na Krim zapravo poslužila i kao parada da pokaže kako to sad izgleda ruska vojska. Ako se sjetimo imidža ruskih vojnika za vrijeme rata u Čečeni, pa u Gruziji, bilo su to bradati pijani vojnici pored tenkova zaglavljanih u blatu. I ako ih poredimo sa onim što smo vidjeli na Krimu, to je utrenirana vojska sa modernim uniformama, modernim oružjem, vrhunskom radijskom opremom. I sve to pokazuje da je reforma vojske u koju Putin počeo da ulaži, reforma koju pokrenuo prije 5 godina, dala rezultate. Jer do sada je percepcija ruske vojske u zemljama NATO-a i na zapadu da je Rusija jeste nuklearna sila, međutim da nema kvalitetnih konvencionalnih snaga koje bi se mogle upustiti u neki ozbiljniji vojni sukob. I taj imidž ruske vojske na zapadu kao inferiorne je na Krimu ozbiljno poljulja. Naravno, to su specijalne jedinice, elitne ruske jedinice, snage za brzu intervenciju i pitanje kako izgledaju te druge i koliko je ta reforma zaista uzela maha. Ali to pokazuje da Rusija ima snage za brzu intervenciju koje su spremne da u postsovjetskom prostoru djeluju brzo i uspješno. I to je definitivno izazvalo strah ne samo ostatku Ukrajine, nego i ostalim državama koje su nekad bile u sastavu Sovjetskog saveza. Čitala sam isto neke analize ovih zapadnih vojnih zvaničnika koji su komentirali u medijima da je od intervencije u Gruziji napredak šokantan i da ruski vojnici djeluju impresivno.
Ali vratimo se poređenju dve zemlje, Bosne i Hercegovine i Ukrajine. U slučaju Bosne i Hercegovine odluka o ustrojstvu zemlje doneta je van Bosne i Hercegovine, doneta je na međunarodnoj konferenciji i to je taj Dejtonski sporazum koji je praktično nametnut Bosni i Hercegovini. Gospodine Korać, vidite li vi da se to može desiti i sa Ukrajinom, jer ova Ženevska konferencija to je početak rešavanja situacije u Ukrajini van Ukrajine uz igru velikih sila?
Ukrajina negde meni više liči na ono što je bila Čehoslovačka uoči Drugog svjetskog rata, koja je praktično predata Hitleru. Ja ne pravim tu neku direktnu analogiju, da bude jasno, i ja se čuvam tih direktnih analogija, ali ili recimo Poljsku koja je podeljena, je tako, Brest-Litovskim sporazumom. Znači, meni liči na to da će Ukrajina loše proći u toj priči i da u stvari krajnje granice onoga koliko će Ukrajina opstati kao jedinstvena država će čak biti podeljena, zavisi pre svega od toga šta Rusija u ovom trenutku je spremna, kako daleko da ide u konfrontiranju sa Zapadom. Mislim da ovdje Rusija odlučuje, to je poenta onog što govorim, a ne neka međunarodna konferencija. Ukrajini niko ne može da nametne sporazum ako Rusija to neće, i ja se plašim da će onda u tom slučaju da upotrebi Putin takozvane zdrave snage. Tako da kako god pogledam, ja sam, vidim skeptičan. Ja vidim jedan mračan scenarij. Ja lično mislim da je Ukrajina podeljena za dogledno vrijeme, otišao je Krim. Pitanje je sada da li će otići ovaj pojas uz Rusiju, ja lično mislim da hoće, u praktičnom smislu te reči, da više to Kijev neće kontrolisati. Ako Ukrajina ne pristane na tu podelu, onda će ona zavisiti od odluka Moskve, znači nema Evropske unije, nema NATO pakta. Ako pravite analogiju sa Srbijom, meni se čini da ova nova stara vlast, ali ne znam kako da je nazovem, je ipak shvatila da više nema nikakve alternative, nego da, znači to je goli pragmatizam, nikakva ideologija velika, da oni sa Evropske unije, ovdje će ljudi na kraju umirati od gladi, a inače već jeziva ekonomska situacija i oni više te moći nemaju. Dodik živi u carstvu snova, jer ako on misli da će ga tabloidi i takozvani nacionalni intelektualci podržati u bilo kakvom ocepljenju, on bi morao pažljivije da pogleda državnu politiku Srbije, a ta državna politika je u ovom trenutku takva da ona vidi da nema alternativu nego da ide u Europu. Znači nikakvog referenda, nikakvog ocepljenja nema. I u stvari meni je fascinantno da čovjek koga je toliko pregazilo vrijeme kao što je Dodik, ne vidi upravo sa ovom ukrajinskom analogijom da je moguće s tom politikom istrajavati samo ako imaš neku ogromnu silu vojnu pored sebe koje te u tome podržava. Srbija niti je velika vojna sila, niti je nuklearna sila, niti faktički ona više ima moći da podrži takve zahtjeve, jer bi to značio potpuni raskid sa Evropom. Tako da ako pravim neku analogiju, onda bi ja da sam recimo jedan od lidera Republike Srpske jako pažljivo izvukao naručenije koje je porazno za njih, a to je da je ovakva politika se može voditi samo kad imaš nuklearnu Rusiju i Putinu pored sebe. Jedino ako on misli za Tomislav Nikolić i vojska Srbije i Srbija danas analogija Putinu, Rusiji i ruskoj vojsci, ali ako to misli, onda zaista je u velikoj zabuni.
Gospođo Bećirović, mislite li vi da će se sudbina Ukrajine odlučivati van Ukrajine dogovorom velikih sila, kao što je bilo u Bosni i Hercegovini?
Ja slažem se sa gospodinom Koračem da će tu bit će onako kako Rusija kaže, mislim. Mislim da je Evropa...
Tužno, ali istinito.
Tužno, ali istinito. U smislu institucionalnog razvoja Evropa, Evropska unija je zaista veliko dostignuće. Međutim, oni nisu razvili kapacitete koji bi im omogućili da brzo reaguju u kriznim situacijama. Zapad je neodlučan i razjedinjen, naravno iz drugih razloga nego u vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu. U vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu postojali su, posebno u Velikoj Britaniji, u Francuskoj, vrlo jake prosrpske struje, posebno u Velikoj Britaniji i Francuskoj, također vrlo jak antimuslimanski sentiment, o čemu je svjedočio i sam predsjednik Bill Clinton. Imam neka svjedočenja iz Haškog tribunala, recimo Diego Arije, koji kaže da nisu intervenisali u Bosni i Hercegovini prema obrazloženju britanskog i francuskog ambasadora u UN-u, zato što se nadali da će Milošević pregaziti Bosnu za nekoliko mjeseci. To su neki od razloga zbog kojih je Bosna i Hercegovina tako loše prošla tokom rata, što je dozvoljen toliki broj žrtava i što je Dejtonski sporazum takav kakav jeste, koji je zapravo poprilično u najvećoj mjeri izašao u susret srpskim zahtjevima. S druge strane, Evropa je trenutačno previše ovisna ekonomski i energetski prije svega od Rusije. Naravno, postoje analize također. Ja ne sumnjam da je i Rusija također jako ovisna o Evropi u ekonomskom smislu. Sigurno više nego Evropa u Rusiji. Međutim, dok se Evropljani snađu i izmjere svoje interese, koliko ko od njih ima procentualno više interesa u Rusiji, Putin će završiti sve što bude želio da završi.
Gospodine Korać, na osnovu ovoga što gospođo Bećirević kaže, može li se reći onda da se Zapad prema Ukrajini sada ponaša kao što se ponašao na početku rata u Bosni i Hercegovini?
Ako hoćete da vam odgovorim direktno, a tu sam sa vama potpuno saglasan, mene zapanjuje kako Evropljani ne izlače neke lekcije iz onoga što se već desilo. Ovo se ovdje desilo 91. do 95. znači praktično ima 22-3 godine, manje više to je juče bilo. Znači kako ljudi ne izlače te zaključke, kako su mogli da tako indiferentno posmatraju ono što se dešava na Krimu, kad je bilo potpuno očigledno će Krim da ode u Rusiju. I kao što evo sad, evo ja ću se usuditi da predviđam, meni je potpuno jasno da Ukrajina više nikada neće biti, i kad kažem nikada, ja znači za 500 godina, ali u dogledno neko vreme, znači koje je tu pred nama, Ukrajina više neće biti jedinstvena država, ne samo da je izdvojen Krim, mislim da Kijev više neće kontrolisati ni ovaj svoj istočni deo, mislim da je sudbina Ukrajine već zapečaćena. Ova kriza u Ukrajini imaće reperkusije na Bosnu i Hercegovinu, po mojom mišljenju, i na region. Ove pretnje Đukanoviću su neobičajene, oštre i pokazuju da se tu računa na zdrave snage u Crnoj Gori, jer jedan deo Crne Gore naravno je proruski orijentisan i prosrpski, a u samoj Srbiji ove igre oko Južnog toka, ne znam da li znate, trenutno se oko toga veliki znakovi pitanje postavljaju šta će biti s Južnim tokom, pokazuju da Rusija nije završila svoje geostrateške igre na Balkanu i da Zapad ima mnogo razloga tamo gde može da požuri i da integriše u zapadne ekonomske, političke, pa i vojne strukture, ako mogu tako da kažem, praktično ceo ovaj prostor.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Bećirević.
Hvala vama.
Hvala gospodine Korać.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Edina Bećirević, vanredna profesorica Fakulteta za sigurnosne studije u Sarajevu, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon Mosta još jednom najvažnije vijesti. U Donjeckoj i Luganskoj oblasti počeo referendum o samoopredjeljenju. Kompanija Olega Deripaske, dok je gazdovala podgoričkim kombinatom aluminijuma, poslovala sa gubitkom od 277 miliona eura. Srbija želi u Evropsku uniju, ali neće protiv Rusije, izjavio Ivica Dačić. Predstavnica Austrije, Conchita Wurst, pobjednica ovogodišnjeg Eurosonga. Poštovani slušalci, bila je to emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ove nedjelje 11. maja. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.